Det er onsdag den 2. februar. Vi skal til vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium.
Jeg vil lige starte med at sige, at jeg hedder Laurits, og jeg er i dag repræsentant fra Stop Nu Initiativet. Det er os, der har arrangeret den her debat. Vi er i gang med at arrangere en masse paneldebatter, så udover at vi skal have en lige nu, så kører der en 3-4 stykker rundt omkring i landet samtidig. Men jeg vil først lige fortælle lidt om, hvad Stop Nu Initiativet er for en størrelse, og hvorfor vi i det hele taget er sådan aktive i sådan en valgkamp, og så giver vi ordet videre sådan lige om 5 minutter eller sådan noget. Men man kan sige, at Stop Nu Initiativet er en bred sammenslutning af elever- og studenterbevægelsen i Danmark, og den, man kan sige, at initiativet blev dannet sådan efter sommerferien sidste år, sådan på baggrund af de erfaringer, vi har haft på uddannelsesområdet gennem de sidste mange år. Og der mødtes man inde i KB-hallen den 22. september. Det var sådan det første skridt i Stop Nu Initiativet. Der var 2.500 unge mennesker, der mødtes for at sætte sig ned og diskutere, hvad er vores bud på et bedre uddannelsessystem? Hvad er vores krav til politikerne? Samtidig med, at man diskuterede sådan den aktuelle situation. På det tidspunkt, der kunne vi mærke, at klassekvotienterne steg. SU'en, den var lige blevet skåret ned. De fysiske rammer på rigtig mange folkeskoler har det rigtig dårligt. Og i det hele taget var der en masse ting. Kvote 2-ordningen var lige blevet ændret. Senere så er skolepraktikpladserne blevet sat, eller antallet af skolepraktikpladser er blevet sat kraftigt ned og helt fjernet på nogle uddannelser. Men man satte sig ned inde i KB-hallen og diskuterede og kom frem til sådan nogle paroler, nogle krav, som vi gerne ville have sådan fortalt politikerne og fortalt offentligheden. Men man kan sige, at en ting var, at vi var 2.500 mennesker inde i KB-hallen, som repræsenterede virkelig mange elever og studerende fra hele Danmark. Det var sådan en ting. Den anden ting var, at vi ville også gerne ud og vise sådan hele offentligheden og alle politikerne, hvad det var, vi mente. Og derfor afholdt man den 5. oktober sidste år sådan en aktionsdag, hvor der over hele landet var mere end ca. 80.000 elever, der på den ene eller anden måde var ude og at aktionere og fremføre de budskaber, vi havde. Det medførte selvfølgelig en del omtale, og man kan sige, befolkningen tog sådan rigtig godt imod os. Der var stor velvilje, og der var også rigtig mange politikere, som var rimelig åbne over for de krav og budskaber, vi engang havde. Så det var sådan det, og vi formåede faktisk at sætte uddannelse på dagsordenen. Vi formåede at sætte uddannelse på dagsordenen på den måde, at uddannelse under den her valgkamp har været en af de mest hotte emner. Man har diskuteret uddannelse rigtig meget, og der er faktisk ikke det parti, som ikke har sagt, at vi sådan skal investere i uddannelse i fremtiden. Så det er selvfølgelig meget positivt. Det, der så er sket lige nu, det er, at hvis vi går tilbage til efteråret, så var der sådan en helt sådan en lang taldiskussion omkring, hvorvidt der var sparet eller tilført penge på uddannelsesområdet. Det var meget indviklet, og man kan sige sådan, vi som elever har måske ikke sådan de bedste forudsætninger for at være med i sådan en debat, fordi at der er ikke nogen af os, der er økonomer eller sådan har det helt store forkrummede økonomiske overblik. Så det, man besluttede tilbage dengang, det var, at man ville gerne have lavet en uvildig undersøgelse. En uvildig undersøgelse, som en gang for alle skulle slå fast, om der er blevet tilført eller sparet på uddannelsesområdet. Så gik vi i gang med at samle ind til den her undersøgelse, fordi den er sådan rimelig dyr. Og vi havde så sådan ved omkring november eller sådan noget samlet pengene ind, og vi bestilte sådan en analyse hos et analysefirma, der hedder Institut for Konjunkturanalyse, som er sådan et anerkendt institut, som har lavet undersøgelser for både altså for forskellige ministerier og store firmaer, og er sådan rigtig eller sådan relativt anerkendt for ikke at være sådan partipolitisk eller ikke have nogen sådan tilknytning i den retning. Og vi bestilte den her undersøgelse. Den skulle vi så have haft den 18. januar. Men det fik vi så ikke lov til, fordi instituttet holdt den tilbage, fordi at de sagde, der var valgkamp. Det synes vi var lidt ærgerligt, fordi vi havde nogle gange lavet en kontrakt med det her firma, som sagde, at vi skulle have den. Og efter der havde været en del sådan mediebevågenhed, så fik vi også den her eller sådan dele af den her undersøgelse offentliggjort. Og den her undersøgelse viser lige præcis, at der faktisk er skåret i bevillingerne per elev. Det vi så gerne vil ud at sige nu, det er, at nu er vi færdige med den her taldiskussion. Nu vil vi gerne diskutere nogle rammer og noget konkret indhold. Nu vil vi ikke bruge mere tid på de her tal, fordi nu har vi ligesom fået slået det fast. Og det er også derfor, vi håber, at vi ikke skal diskutere sådan en helt lave sådan en taldiskussion her i dag, men bare diskutere, hvad er det for nogle krav og holdninger, sådan vi som elever har, og hvad er det politikerne sådan har af holdninger på det område. Men så kan man sige, hvad laver vi så i øvrigt i en valgkamp? Fordi at Stop Nu-initiativet er jo ikke ude at lave sådan valgkamp for et enkelt parti. Vi er heller ikke ude at lave valgkamp for en bestemt fløj. Det vi i virkeligheden laver i sådan en valgkamp, det er, at man kan sige, sådan en valgkamp, så er det et rigtig godt tidspunkt at gå ud og få nogle løfter fra politikerne. De kaster sig omkring med valgløfter lige for tiden, og derfor er det vigtigt, synes vi, at vi går ind og sætter fokus på uddannelse og får politikerne til at give os nogle konkrete løfter. Den anden ting, som man kan sige, er sådan, kunne være rimelig relevant, det er, at vi sådan, som unge mennesker tit får smidt i hovedet, at vi er egoistiske og uengagerede, og vi tør ikke tage ansvar for den verden, vi lever i. Når vi går ud og siger, at vi vil gerne blande os aktivt i valgkampen, så er det ens betydende med, at vi siger, at vi tør godt tage ansvar for den verden, vi lever i. Fordi hvis vi ikke går ud og kræver en ordentlig uddannelse nu, jamen hvad skal vi så gøre om 10-15 år, når det er os, der skal ud og overtage det her samfund? Så kan vi ikke gøre det. Derfor er det ansvarsfuldt af os at gå ud og sige, at vi tager ansvar for vores egen sådan hverdag og for det samfund, vi nogle gange lever i. Og det er derfor, vi blander os i den her debat. Helt konkret, så de to sådan store projekter, vi kører i den her valgkamp, det er de her paneldebatter, hvor vi har inviteret repræsentanter fra alle ungdomspartier til at komme og give deres syn på uddannelser. I har mulighed for at stille nogle kritiske spørgsmål til dem. Og det andet, det er, at I har nu, kan se, fået udleveret en masse stemmesedler, og vi laver sådan et ungdomsvalg, hvor det ikke kun er jer, der deltager, men faktisk ca. 200.000 unge mennesker, sådan alt lige fra folkeskoleelever til pædagogstuderende, som deltager i det her ungdomsvalg, som i virkeligheden bare er sådan et prøvevalg, hvor vi så her om et par dage offentliggør resultatet, og så kan vi gå ud og sige, det her, det ville ungdommen have stemt, hvis det var os, der ligesom havde retten, eller sådan magten her i Danmark. Så vi giver også mulighed for at give jeres sådan mening til kende, selvom det måske ikke er alle jer, der sidder herinde, der har stemmeret. Så tror jeg ikke, at jeg vil sige så meget mere. Fra nu af, der... ja, tak. Jeg siger tak. Jeg er ikke helt færdig nu, er jeg ked af. Men jeg vil bare sige, at fra nu af, der er jeg ordstyrer. Og det betyder, at hvis I har nogle spørgsmål, så må I lige række hånden op, og så noterer jeg det. Og så må vi prøve at se, om jeg kan fange det i den rigtige rækkefølge. Nu giver jeg ordet, og så får de 2 minutter. Og så er jeg rimelig striks. Så når jeg rækker sådan et hvidt skilt op i luften, så betyder det, at I har 10 minutter. Eller ikke 10 minutter, 10 sekunder, undskyld. Og når jeg så begynder lige at prikke på mikrofonen, så betyder det, at så er tiden løbet, og vi skal skifte. Men jeg synes, vi skal give ordet til Lasse fra Enhedslisten.
Godmorgen. Hvad hedder det? Jeg hedder Lasse Puertas Navarro Olsen, og jeg er 24 år, og jeg læser til socialrådgiver på Aalborg Universitet, og jeg er opstillet til Folketinget for Enhedslisten op eller nede i Fjerritslevkredsen. Og jeg vil ikke sige så meget, fordi det har Laurits sagt omkring de nedskæringer, der er blevet gennemført. Jeg er glad for, at vi kan føre en diskussion med udgangspunkt i, at der rent faktisk er blevet skåret ned i de her i løbet af de sidste 3 år, hvor vi har haft en borgerlig regering. Jeg er sikker på, at I har oplevet, da I startede her i gymnasiet, at få et skivekort på 500 kroner, I skulle betale for kopier. Er det ikke korrekt? Ja, det synes jeg ikke er særlig smart. Og samtidig er det blevet dyrere at køre med bus, det synes jeg heller ikke er særlig smart. I Enhedslisten, der går vi ind for et gratis uddannelsessystem, et uddannelsessystem for alle, uden brugerbetaling. Det vil også sige, at på universiteterne, der skal man ikke bruge flere tusind kroner hvert semester på at købe bøger. Og det skal selvfølgelig være gratis at tage bussen i skole. Og derudover, så mener vi, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvilke behov de unge mennesker har, og hvad de unge mennesker har lyst til, frem for, hvad erhvervslivet tilfældigvis har behov for, at vi skal uddanne os til lige nu, fordi de har behov for noget andet om 5 år, om 10 år, om 15 år. Vi ønsker, at klassekoefficienterne skal ned, i stedet for, at I skal sidde oppe i vindueskarmene, det ved jeg ikke, om I gør, men vi ønsker i hvert fald, at der skal være færre elever i klasserne, og dermed bedre tid til hver elev. Og så ønsker vi, at de studerende skal, og elever skal ind under arbejdsmiljøloven. Ind under arbejdsmiljøloven, hvis jeg kan få det sagt ordentligt. Sådan så, at det kan jo ikke passe, at vi skal undervises i lokaler, hvor vores forældre ikke må arbejde. Det var alt, hvad jeg vil sige for nu.
Jamen, jeg hedder Thomas Krog. Jeg sidder i amtsrådet for SF, og nu vil jeg så gerne en tur i Folketinget. Fordi Folketinget i øjeblikket beskærer amterne så meget, at det næsten ikke er til at få til at hænge sammen derude. Det er faktisk ikke til at få til at hænge sammen. Når man påstår, at man kan give skattelettelser, uden at statens manglende indtjening kommer til at gå ud over velfærdssamfundet, så er man det, ja, pænt sagt vil kalde kreativ i sin tankegang. I amtsrådet har man skåret ned på alt fra social udstøtte til handicappede, kulturen, miljøet, voksenuddannelser, og I ved det jo også, der er skåret ned på gymnasierne. Servicen i amter og kommuner er blevet dårligere de seneste 3 år. Samtidig er brugerbetalingen steget på alt fra voksenuddannelser til børnepasning over kollektiv trafik og til, ja igen, gymnasierne. Når det har været nødvendigt, og det er, har været nødvendigt, så skyldes det ene alene, at regeringen har valgt at prioritere skattelettelser højere end en ordentlig offentlig service. Sammenhængen, den er helt åbenbar. Penge og skattelettelser er jo ikke hævet ned fra den blå luft. De er hentet andre steder, blandt andet hos jer. I SF, der har vi altid været ivrige fortalere for uddannelsespladser til alle. Og selvfølgelig skal undervisningen for voksne være gratis. Og selvfølgelig skal det være gratis at tage en ungdomsuddannelse, fordi uddannelse er nu engang den bedste investering i fremtiden. Den her regering har skåret ned. Man har diskuteret det. De startede med at prale med mig, de har brugt ekstra. Nu synes de ikke længere, at tallene er så interessante. Det synes jeg egentlig heller ikke. Vi kan alle sammen se, hvad vej det er gået. Og det er til at ryste på hovedet af. Derfor er der behov for et stærkt alternativ. Og der er SF i hvert fald lidt af budene. Tak for ordet.
Hej med jer. Jeg hedder Rasmus Prehn, og jeg er opstillet til Folketinget for første gang. Jeg sidder også i Aalborg Byråd. Når jeg stiller op til Folketinget for Socialdemokratiet, så er det fordi, at Socialdemokratiet er partiet til alle, der kan tænke på andre end sig selv. Og derfor har det altid været Socialdemokratiets politik, at man skulle have en uddannelsespolitik, hvor at man investerede i fremtiden gennem uddannelse. Vi har virkelig holdt fast på, at uddannelse skulle være gratis, og det har været vores kendetegn gennem alle de år, hvor at vi har haft magten. Der har været nogle ting, hvor det er smuttet for os, hvor vi ikke helt har kunnet leve op til det. Men der er ingen tvivl om, at igennem de sidste 3 år, hvor vi har haft en borgerlig regering, så er der blevet skåret på uddannelse, i stedet for at blive investeret i uddannelse. Og det er den forkerte vej. Og derfor skal vi have en anden regering. Jeg vil gerne have lov at sige, at jeg synes, det er et ualmindeligt flot initiativ, som Laurits og andre har taget i forhold til Stop Nu. Det er lækkert at se, at unge mennesker engagerer sig i politik og lægger energi i at kæmpe for, at der skal være penge til at investere i den uddannelse, der skal skabe jeres fremtid. Det er utrolig vigtigt. Vi så ved sidste valg, at vi havde en borgerlig opposition på daværende tidspunkt, som simpelthen turnerede land og rige rundt med balloner og valgbus og sagde, at der skulle bruges flere penge på uddannelse. Efter de har fået magten, så er de simpelthen skåret på uddannelse. Der er kommet flere i klasserne, efteruddannelsen til lærerne er blevet mindre, og studieturene er blevet færre. Og det er den helt forkerte vej at gå, hvis det er, at vi skal investere i fremtiden. Den udfordring, vi står overfor, er jo, at vores samfund ændrer sig fra industrisamfund til videnssamfund. I mærker det her i Frederikshavn ved, at der er store industriarbejdspladser, der lukker, værfter, der lukker osv. Derfor så er fremtidens arbejdspladser vidensarbejdspladser. Og derfor så er det altså ualmindeligt ærgerligt at se, hvordan regeringen i den grad udhuler vores mulighed for at leve af vidensøkonomi i Nordjylland. Senest har statsministeren været ude og melde ud, at vi ikke skal have et medicinstudie til Nordjylland, som gør, at vi går glip af en hel masse vidensøkonomi i vores landsdel. Så på mange måder kan man sige, at vi har fået en besparelsesregering på uddannelsesområdet, og det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal tilbage til en centrum-venstre-regering, som vil satse på fremtiden, investere i uddannelse og tænke på andre end sig selv. Tak for ordet.
Ja, hej med jer. Jeg hedder Finn Christensen og er opstillet til Folketinget i Sæbykredsen for Kristendemokraterne. Et forholdsvis nyt parti i Danmark. Vi er vel alle demokrater, men i KD, der har vi ligesom en anderledes tankegang, hvor vi sætter mennesket i centrum. Mennesket før systemerne. Vi bygger nemlig vores politik ud fra respekt, omsorg og ansvar. Der er ikke en brik ved, at vi har røven fuld af penge, hvis det er sådan, vi lever i et koldt samfund. Det vil vi være med til at lave om på. Det vil vi være med til at gøre bedre. Der skal være tid til børn. Der skal være tid til jer til at være unge, så I kan få en god skole og gode uddannelsessteder. Og når engang I bliver voksne, skal der også være tid til at være voksne og få jeres familier til at fungere. Det er drønhammerne ærgerligt at se, hvordan at der i øjeblikket bliver beskåret på uddannelsesstederne. Det gør virkelig ondt mange steder, og I er nok nogle af dem, der føler det aller tættest på. I er fremtidens guld. Man snakker meget om det grå guld, men jeg mener, det er jer, der er fremtidens guld. Og det er da det mest tosse, at man så skruer ned på investeringer i jeres uddannelse. Vi skal have de brede uddannelsesmuligheder tilbage, både til de boglige stærke og de boglige svage. Vi skal have genindført skolepraktikordningen. Kvote 2 til universiteterne, jamen de skal opprioriteres. Det er da dybt godt, det der er sket der. Og så har vi nogle højskoler og nogle frie skoler, som i hvert fald skal respekteres. Det er som om, at den her regering, vi har, de siger, nå ja, lad os få lukket så meget som muligt, så hurtigt som muligt. Vi vil gerne gå den modsatte vej. Kort sagt, der skal være uddannelsesgaranti til jer alle, og så skal der kunne søges SU af jer alle, uanset hvad jeres forældre de tjener. Det mener jeg er meget, meget vigtigt. Og så vil vi kæmpe for hele ulandsområdet, at vi på BNI får den op på 1% igen. Det er rimelig galt, som der er skåret ned der. Hvis det er sådan, at du vil kigge frem, hvis du er klog og du er smart, så er du sikkert kristendemokrat. Husk det, når du skal stemme en gang.
Jamen, så tror jeg da også lige, at jeg rejser mig op. Jamen, mit navn er Rasmus Greis Lynge. Jeg kommer lidt for sent her i dag. Jeg kommer fra Dansk Folkeparti. Så kan jeg næsten regne ud, det er jo ikke en af de her steder, hvor vi simpelthen skulle rigtig mange vælgere kan høre. Fordi vi er nok en af de få partier, som i den her valgkamp ikke har lovet de guld og grønne skove. Vi hører både fra den ene fløj til den anden fløj. Vi vil love 10 milliarder til forskning. Vi vil love det ene og det andet. Jamen, vi vil love tre ting i den her valgkamp. Det er stadigvæk en stram, ansvarlig udlændingepolitik. Det er en retspolitik, som sagt, hvor det er offeret i centrum. Og så i Danmark, som er frit og selvstændigt. På uddannelsesområdet, jamen der vil vi gerne kigge lidt på med hensyn til kvote 2-ordningen. Det kan godt være, man som sagt, man er en kanon person, og man måske ikke lige har karakteren til at blive jordemor. Jamen altså, hvorfor skal man have 10,0 for at blive jordemor? Jamen jeg synes måske, man skal udvide den her kvote 2-ordning. Det vil sige, man har nogle andre erfaringer. Det vil sige, man har været ude i erhvervslivet. Prøv nogle andre ting. Det skal man kombinere. Karaktersystemet er på vej til at blive reformeret. Det vil sige, trættalsskalaen, den ændrer sig på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er 6 karakterer. Det vil sige, flere af jer får større chance for at komme ind på de forskellige uddannelser. Det er også gerne, vi Dansk Folkeparti gerne skal have, det vil have fri adgangsbegrænsning til de forskellige uddannelser, men flere stopprøver. Det kan godt være, som sagt, at I gerne vil ind på en eller anden uddannelse. Det er jo ens betydning med, at det er den rigtige uddannelse for jer. Og i stedet for, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på jer til at starte på en bestemt uddannelse, f.eks. græsk idéhistorie. Det kan godt være, at det skal være videnssamfund, men altså græsk idéhistorie, det skaber ikke de helt store arbejdspladser. Folk skal selvfølgelig også vælge, hvad de har lyst til at vælge, men der skal selvfølgelig være flere stopprøver. Den tidligere regering, jamen altså SR-regeringen, selvfølgelig kan man så sige, at vi skal ikke kigge tilbage, vi skal kigge fremad, jeg synes, det er helt i orden. Men jeg kan huske, at jeg er et levn af den der tidligere regering, jeg startede på en uddannelse. Jeg er uddannet sergeant i forsvaret, jeg startede på officerskolen. Så valgte jeg så at tage en guld og grøn skov uddannelse, som hed multimediedesignuddannelsen, som den tidligere regering var med til at promovere. Og det var et samarbejde med erhvervslivet, fordi nu er det simpelthen det er jo et helt stort område. Hvad skete der? Vi uddannede rigtig mange IT-folk, og så fandt vi så ud af, men det var sådan 2 års frit sabbatår. Vi fik SU, vi fik en uddannelse, og så fik vi 1 år i arbejdsløshedskøen. Nå, jeg vil hellere sætte mig ned, men jeg får nok tid til det på det tidspunkt, men tak for at jeg måtte komme.
Jeg hedder Daniel Nyborg Andersen, jeg er 27 år og stiller op fra det radikale venstre i hele Nordjylland. Og ja, I er jo de heldige, de dygtige, der er kommet ind på en ungdomsuddannelse. Der er jo 20% af hver årgang, der ikke får nogen ungdomsuddannelse videre end folkeskolen. Og det er jo et problem. Men problemet er også, at de alternativer, der er tilbage for jer, der ikke lige præcis sidder her, jamen de er blevet skåret væk af den siddende regering. Der er ikke længere noget, der hedder den fri ungdomsuddannelse. Det er blevet dyrere at tage sin HF på VUC. Man har fjernet daghøjskoleloven. Man har faktisk gjort rigtig meget andet skidt, end det, der allerede er blevet nævnt. Så det er værre end som så. Og derfor er det, at vi foreslår, at alle mennesker, børn, unge, voksne, skal have ret til 3 års uddannelse efter folkeskolen. Og det behøver ikke at være lige efter folkeskolen. Altså, hvis man går ud efter 9. klasse og tager sig et almindeligt arbejde, så finder ud af som 26-årig, at nu vil man altså gerne have en ungdomsuddannelse eller noget andet, så skal man selvfølgelig også have ret til det. Og det er det ikke alle regeringen, der er enige i. Det er en vigtig pointe. Der er store problemer på mange områder. Der er jo ikke kun på uddannelsesområdet, også på arbejdsløsheden. En af måderne, man kan kombinere det rigtig godt, det er jo ved at kombinere og sige, der skal investeringer til på folkeskoleområdet, der skal investeringer til på gymnasier. Og det kan man jo løse. På den måde, der løser man jo også arbejdsløshedsproblemet. Fordi der står skoler og forfalder. De investeringer, der alligevel skal foretages inden for skoleområdet, jamen dem kan vi fremrykke et par år. Så løser vi den akutte arbejdsløshed nu og her, og så skaber vi bedre mulighed for uddannelse, så vi ikke får den mere langsigtede arbejdsløshed på længere sigt. Det er en klog måde at gøre det på. Vi tænker længere end til næste valg. Vi tænker længere end 5-10 år frem. Det er også derfor, at vi også tænker på for eksempel universitetsuddannelse, hvor vi skal have lægeuddannelsen til Aalborg. Det er ikke kun godt for arbejdsløsheden, det er ikke kun godt for uddannelsesniveauet, men det er selvfølgelig også godt for at modvirke den lægemangel, der er i Aalborg og i hele Nordjylland. Og det er derfor, at vores slogan er, vi tænker på andre end dig, og der er fremtiden til forskel. Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, hej. Mit navn er Jakob Aks Nielsen, jeg er 37 år, og derfor er jeg først og fremmest beæret over at få lov til at kalde mig ungdomspolitiker. Det er 20 år siden, jeg blev student for Hobro. Så det er jeg stolt af, at få lov til at kalde mig ungdomspolitiker. Jeg er 37 år, jeg er advokat og har boet og været advokat i Aalborg de sidste 11 år. Vi skal selvfølgelig diskutere uddannelse her, men de her 2 minutter, der er blevet givet mig, der vil jeg ikke tale uddannelse, fordi jeg fik visket øret, at I også vil betale lidt om retspolitik, og så er jeg sikker på, at vi nok ved spørgsmålene for jer skal komme omkring uddannelse og nogle af de lidt retoriske påstande, der er kommet fra mine kære oppositionskollegaer. Men jeg vil sige omkring retspolitik, der er det meget vigtigt, at man holder principper i hævd, og det er også meget vigtigt, at man sondrer mellem det, der er sket før et menneske er blevet dømt, og efter et menneske er blevet dømt. Hvis vi tager folk, der er blevet dømte, så er det jo konservativ politik, at man skal straffe konsekvens, og man skal straffe hårdt for de hårde forbrydelser, det voldtægt og vold. Jeg vil sige, og det er min helt personlige erfaring som advokat, det hjælper ikke at straffe folk. Man skal straffe folk, hvis det er sådan, at man mener, det har en betydning for retsfølelsen. Det er et udmærket legitimt synspunkt af hensyn til retsfølelsen, men man skal ikke tro, man forebygger noget ved det. Det er den ene ting. Det næste, det er folk, der ikke er dømt endnu. Og der er der nogle meget farlige tendenser på vej igennem hele den vestlige verden, efter at de her to fly, de stødte ind i tårnene over i USA. Der er nemlig ved at ske det, at man er på vej til at give politiet bedre efterforskningsmuligheder. Altså efterforskningsmuligheder, for inden man sætter en dommerkendelse på tingene. Og man legitimerer en hel masse små skred. Det er ikke kun noget, der sker i Danmark. Det er noget, jeg ved, Lene Espersen er opmærksom på, jeg har talt med hende om det. Men det er noget, der sker i hele den vestlige verden. En hel masse små skred, hvor man fjerner lidt retssikkerhed. Altså hiver dommerne ud, fordi man vil gavne politiets efterforskningsmuligheder. Det gør man, fordi at man siger, at der er risiko for terrorister. Men reglerne bliver ikke kun brugt på terrorister. Det bliver også brugt på jer og mig og os alle sammen. Der er noget, vi skal være opmærksom på der. Det er en farlig tendens. Vi skal nok snakke uddannelse bagefter. Tak fordi I vil høre på mig.
Jeg er selvfølgelig også glad og beæret over at være kommet her i dag. Jeg kommer fra Venstres Ungdom og har været aktiv medlem af VU og Venstre siden 1995. Jeg er 29 år gammel og uddannet sygeplejerske på Vendsyssel Sygeplejerskole i Hjørring. Så vi kommer helt sikkert til at snakke om uddannelsespolitik og hvor meget man eventuelt bruger af penge på bøger og så videre og på SU, den kan jeg sagtens tale med om. En ting skal I lige gøre jer klart, synes jeg, med hensyn til det her Stop Ny-kampagne, det er, at det er etableret, og initiativet er taget af DGS, og hvis der er nogen, der absolut ikke er politisk uafhængige, så er det DGS. Og med hensyn til det, nu ved jeg godt, at vi ikke skal ind på alle det her taltyrene i, men det gør jeg gerne. Men med hensyn til jer selv, så synes jeg, at I skal gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor hele den her skræmmekampagne, den bliver banket i sink, hvor tallene bliver slået i stykker, en efter en efter en. Så gå selv ind og se det. Men jeg vil gerne snakke om, hvor meget vi vil investere, som eksempelvis er de 10 milliarder til forskning, som Socialdemokraterne, hvis de kommer til magten, absolut ikke vil bruge til forskningsområdet og uddannelse og udvikling. Og så vil jeg også gerne snakke om de forskellige fonde, vi vil etablere, og jeg vil også gerne snakke om, hvorfor der er ændret i SU'en, fordi vi absolut mener, at der er mest behov for at give til de allersvageste, og det er eksempelvis enlige mødre og handicappede, som også skal have en mulighed for at læse. Det var det, jeg har at sige. Tak for ordet.
Yes, så nåede vi hele rækken igennem. Som Jakob fra De Konservative også sagde, så har vi emnerne, der hedder uddannelse og retspolitik. Det er sådan, at vi, når vi kører de her paneldebatter, så har vi aktuelle emner, samtidig med, at vi selvfølgelig altid har uddannelse på dagsordenen. Og I er blevet udtrykket til at diskutere retspolitik, så jeg synes, vi skal sådan forsøge at holde de her politikere fast på kun at tale om uddannelse og retspolitik. Men hvis I har nogle andre spørgsmål, som ikke rigtig har noget med de to emner, så er I selvfølgelig også velkommen til at spørge. Det er ikke sådan, at vi laver politisk censur herfra. Men jeg synes, at I skal stille nogle spørgsmål. Hvis I ikke gør det, så kan jeg stille nogle spørgsmål, eller så kan de sikkert snakke i virkelig lang tid. Det plejer ikke at være noget problem. Det er også derfor, jeg står med sådan en telefon her. Det er ikke fordi, jeg sådan står og sender sms'er sådan til andre mennesker uden for den her bygning. Det er altså fordi, jeg lige prøver at holde styr på, sådan, hvor lang tid de taler. Stil nogle spørgsmål. Og der var en dernede.
Nu siger jeg, at blandt andet Enhedslisten og SF, at I vil gøre offentlig transport gratis, og at I ligesom I vil gøre alle uddannelser gratis. Så hvor har I tænkt jer, at de penge skal komme fra?
Du markerer i hvert fald Enhedslisten. Og I har et minuts taletid her til anden gangs indlæg. Jamen, vi godt, hvis der er flere spørgsmål, så kan vi godt lige tage dem.
Jamen, det var sådan set bare til Radikal Ungdom. Altså, I siger, at alle skal have en mulighed for at komme ind på uddannelsen, men altså, skal der ikke ligesom ligge en indsats bag det? Skal det bare være frit for alle at komme ind, selvom man måske er gået ud fra folkeskolen med gennemsnit på 5? Vil det ikke være bedre at få genindført på 2, og så lave noget lignende til ungdomsuddannelserne? Så der var en mulighed for at komme ind den vej.
Så synes jeg bare, at vi skal ikke nødvendigvis tage en runde, men i hvert fald, I har mulighed for at byde ind heroppe, hvis I har nogle kommentarer, og Enhedslisten skriver sig på først.
Ja, tak for spørgsmålet. Det er et meget godt spørgsmål, du stiller. Det danske samfund er rigere, end det nogensinde har været, hvis vi måler det i penge. Så selvfølgelig er der råd til velfærd, og selvfølgelig er der råd til at investere i uddannelse. Hvis bare vi ser på de her, det er en af mine yndlingskæpheste i sådan nogle debatter, der er 1200 multinationale selskaber, der omsætter for milliarder i Danmark, men ikke betaler en krone eller næsten ingenting i skat. Hvis vi får lukket op for, eller vi får lukket de her skattehuller i og får strammet lidt op, så er jeg sikker på, at der er rigelig råd til vores uddannelse og også vores børns uddannelse. Hvis jeg også vil svare på spørgsmålet dernede fra, så går vi ind for, at der skal være frit optag på de videregående uddannelser, når man har gennemført en ungdomsuddannelse. Ikke efter folkeskolen. Ja. Det var det, jeg vil sige.
I SF er vi bestemt ked af, at kvote 2 er skåret ned og lukket mange steder. Kvote 2 er en god ting. Til spørgsmålet herover, jamen, problemet er, at der er en meget, meget klar sammenhæng mellem de skattelettelser, som er givet, og de nedskæringer, som er. Nu sagde jeg ikke, at den kollektive trafik skal være gratis, men jeg er ærgerlig og sur og ked af, at den er steget meget voldsommere end alt muligt andet, fordi regeringen direkte har hævet penge ud af den kollektive trafik for at give til deres skattelettelser. Og akkurat det samme er det, vi oplever på uddannelsesområdet. Jamen, hvorfor stiger brugerbetalingen? Hvorfor kommer der flere i klasserne? Hvorfor får lærerne færre forberedelsestimer? Hvorfor kommer der færre lærere ind til idrætstimerne? Jamen, det er fordi, dengang regeringen og Dansk Folkeparti besluttede, at der skulle lave skattelettelser, så tog man penge direkte fra amter og kommuner. Så kan man stå der og slå ud med armene og sige, vi lover en hel masse, og så lader andre skære ned. Det er faktisk lidt uselt, hvis du spørger mig.
Så er det Socialdemokraterne, og bagefter er det Kristendemokraterne.
Jeg vil gerne have lov at sige til det om den kollektive trafik, at jeg er sådan set positivt indstillet over for at gøre det gratis. Og jeg har faktisk også sammen med Thomas, som jeg sidder i NT's bestyrelse med, været fremme på at få undersøgt, hvad meget vil det koste de her ting. Og sagen er simpelthen den, at det går hen og bliver ualmindeligt dyrt, hvis det er, man skal realisere det. Det kommer til at koste mange, mange millioner. Derfor har vi ikke kunnet realisere det. Thomas og jeg, vi har altså sammen med Ole Hav, der er amtsborgmester, fået igennem, at det er blevet gratis på Læsø. Så et sted har vi da fået gjort noget ved det. Men det er fuldstændig. Det er fuldstændig rigtigt, hvad det er, Thomas han siger. Regeringen de har sparet masser af penge på det her område. De har faktisk fjernet 300 millioner fra den kollektive trafik. De har så brugt dem godt nok ikke til skattelettelser. De har brugt dem til at lave nogle forbedringer af tognettet og sådan nogle ting. Men sagen er den, at man kunne godt have fundet de penge til tognettet, og så stadigvæk har givet tilskud til at holde priserne nede på kollektiv trafik. Det er blevet alt for dyrt at køre med busser og med tog, og det betyder altså, at der er færre, der tager med, og derfor så bliver servicen ringere, og så er der endnu færre, der tager med osv. I forhold til kvote 2 vil jeg bare lige sige, at den er altså ikke afskaffet, den er blevet lavet om, og det kan godt være, at der er nogle forringelser af den, vi skal have kigget på, men den er ikke afskaffet, så det er altså forkert. Men jeg vil gerne lige høre, hvad det er, Dansk Folkeparti mener med, at der skal være fri adgangsbegrænsning. Det vil sige, er det alle universiteter, der skal kunne adgangsbegrænse, eller hvad er det? Eller var det bare en fortalelse, Rasmus? Jeg håber, det sidste.
Yes, så er det... Nu sagde jeg, vi ikke skulle tage en runde, men det endte med alligevel, de alle sammen skred sig på. Så nu er det Kristendemokraterne, og bagefter er det Dansk Folkeparti.
Sådan går det, når du giver os ordet. Kvote 2 er blevet meget, meget kraftigt forringet. Vel, den er ikke fjernet, men den er så dårlig nu, at der skal en forbedring til. Det er tåbeligt, det kun er dem, der har studentehuen i orden, der kan komme videre. Vi skal også tænke på de boglige svage. Så KD går helt klart ind for, som jeg sagde i min indledning, at den skal der altså opprioritering til, og det skal ske meget, meget hurtigt. Gratis transport, det er et stort løfte, men der er noget med, at vi fik nogle skattelettelser, nogen af os her engang i sidste år. De er blevet brugt til alt andet, end noget vi har brug for. Nu har vi ligesom fået nogle penge, som kan ud og købe noget mere af det, vi ikke har brug for. Rejser og biler, og hvad har vi? Det var bedre, om de skattelettelser til de velhavende, de var blevet brugt til jer på skolerne. Det var bedre, om der var blevet kanaliseret nogle penge over til det offentlige transportnet. Det var da lykke, hvis vi kunne bruge nogle penge der, i stedet for at give dem til os.
Jamen, jeg var da lige gribe fat det, som Rasmus han siger, eller Rasmus Prehn siger, om det var en fortalelse. Nej, det var ikke en decideret en fortalelse. Der måske der var nogle flere ord, der skulle siges omkring det her. Jeg mener, der skal være fri mulighed for at søge ind. Der skal selvfølgelig være en forskel på, om man går i byen her i Frederikshavn og bruger alle sine SU-penge på det, og så dem, der måske kan man sige, studerer, de tager sig sammen og så kommer ind først. Jeg mener, der skal være mulighed for dem, der har de gode karakterer på kvote 1, kommer selvfølgelig ind, ifølge de karakterer, hvor nogle af karaktererne skal tænkes ned. Men jeg mener helt klart, at alle skal have mulighed for det. Det vil sige, at det kan godt være, at nogen har ja, måske valgt, truffet de forkerte valg, den forkerte pige, de forkerte penge at bruge på, og så måske dumme sig, men alligevel har en kapacitet i sig selv. Hvorfor skal vedkommende så ikke have mulighed for at søge ind og eventuelt komme til en fortest? Det er ikke noget med det form, altså en test, før man starter på uddannelsen, hvor man måske kan finde ud af, er man nu dygtig faglig nok? Er det her en uddannelse at komme på? Det er en mulighed i hvert fald inden for det område her.
Så er det De Radikale, og bagefter er det Venstre, og til sidst Konservative.
2 minutter til indledning er ikke lang tid, og derfor fik jeg åbenbart ikke udtrykke mig helt klart. Fri uddannelse var til dem, der ikke kommer ind på gymnasiet, handelsskolen, teknisk skole. Der er mange, der kommer fra folkeskolen og aldrig får mere uddannelse end det. Det er der, vi siger, at vi skal oprette noget nyt, som vi kalder den individuelle ungdomsuddannelse, som man skal kunne få som en 3-årig kompetencegivende uddannelse til alle til de 20% af en ungdomsårgang, der aldrig får mere end 9. klasse. Det er det, der er problemet, og det er der, at regeringen har fjernet det, der tidligere hed den fri ungdomsuddannelse. De har gjort det sværere at komme ind på VUC, og de har forringet, de har fjernet daghøjskoleloven. Så det var ikke et spørgsmål, om du skulle kunne springe gymnasiet over og komme direkte på universitetet. Bare for at gøre det helt klart. Og så tog Jakob Axel Nielsen jo emnet retspolitik op, og der bemærkede jeg jo, at konservative har også været ude med mere med straffe. Man skal straffe de forældre til børn, som pjekker i skolen, og man skal fyre skolelederen, hvis eleverne får dårlige karakterer osv. Jeg vil gerne vide, om Jakob Axel Nielsen han virkelig mener, at vi sammen med sit parti, at vi får bedre elever af at straffe forældrene økonomisk.
Så er det Venstre, og bagefter konservative, og så er det tid til nogle flere spørgsmål hernede frem.
Ja, til at starte med, så vil jeg godt skyde en meget stor fadæse til jorden, som der kommer over fra SF og Enhedslisten. Skattestoppet er betalt ikke af amterne og ikke af kommunerne, det er betalt af staten. Så vi starter lige med at få den skudt til jorden. Det her med hensyn til, at det kun er kommet de rigeste til gode, jeg ved ikke rigtig, hvor de har det fra. Fordi Socialdemokraterne, de kalder sig selv et arbejderparti. Men det tror jeg efterhånden ikke, de er længere, hvis man går ind og ser på deres program, som hedder Made in Denmark. Ja, det er simpelthen så dansk, så titlen den står på engelsk. På grund af vores skattestop og skattelettelser, har en LO-familie i gennemsnit fået 20.000 til sig selv om året.
Jamen, jeg vil kort lige starte med at sige til Enhedslisten, nu skal vi altså ikke have en skattepolitisk diskussion her, men I er vældig søde og sympatiske, men dit svar omkring finansieringen af det her, det tangerer til, at det ikke er et reelt svar, du giver, fordi det er så håbløst naivt at bare blive ved med at tale om de multinationale selskaber. Det er rent faktisk sådan, at når man lever i en åben globaliseret verden, så nedsætter selskaber sig rundt omkring i den åbne verden. Og det er også derfor, at I i Frederikshavn har fået 350 arbejdspladser fra en tysk virksomhed, der besætter laver arbejdspladser heroppe. Så det er naivt at tro, vi kommer til at leve i, som på Cuba, hvis det er sådan, at Enhedslisten de får held, som det de siger. Og derudover med hensyn til det uddannelsespolitiske, jamen, så kan man høre, at retorikken er godt i gang, og man taler om nedskæringer. Sandheden er i virkeligheden, at der er blevet tilført netto 1,2 milliarder til folkeskolen fra 2001 til 2003. Og Socialdemokrater, de hævder der gentagende gange, at der er kommet 30.000 nye elever, når sandheden nu kun er, der er 13.000 nye elever. Der er retorik, men lad os træde et skridt tilbage og lade være med at dunke hinanden med tal, og så sige, hvor er det, vi kan blive enige? Vi kan blive enige om, at vi for en generation siden blev nummer 3 i OECD med hensyn til kvalitet i folkeskolen. Vi kan så også blive enige om, at vi i dag ligger langt under gennemsnittet.
Men der skal være ens regler for alle, så der var et minut stilletid.
Okay. Så må jeg vente med at svare, Daniel.
Okay. Er der nogen spørgsmål dernede fra? Det var det lige derovre.
Jeg har bare en kommentar til det konservative. Jamen, altså, du sagde, at du vil ikke have, at vi ender ligesom Cuba. Men problemet er bare, at Cuba har en af de bedste uddannelsessystemer, der er i verden faktisk. De uddanner nogle af de bedste musikere, nogle af de bedste læger. Så, og i Cuba forresten, de har ikke ret meget. Selvfølgelig, de har ikke samarbejdet med USA, så de får ikke særlig meget teknologi. De bliver nødt til at ligesom fremskaffe det selv. Men til gengæld så har alle sammen noget. Alle sammen har noget. Der er ikke nogen, der sådan, ligger helt bunden eller helt toppen. De har alle sammen noget. Så jeg tror, at det er så lidt forkert, at det som nedgør Cuba på den måde. Tak.
Ja, så er det hvis nu det var min tur. Men ja, jeg vil godt spørge dig fra Venstre, om det var det 10 millioner, du sagde, at I havde lov at sætte af til uddannelse? 10 milliarder. Jeg hørte Peter Skov fra Dansk Folkeparti sige, at det ville de ikke være med til, før at der var givet penge ud til andre ting, som for eksempel deres ældrecheck, som de kører meget på. Når de nu udgør jeres parlamentariske grundlag, hvordan synes du så selv, det virker troværdigt, at I vil sætte så mange penge af? Hvem skal så støtte jer i det?
Hvis der er et enkelt spørgsmål mere, så kan vi lige nå det. Det var der.
Jeg vil egentlig bare høre, om SU'en skal skæres yderligere.
Det var et meget konkret spørgsmål. Jeg har noteret, at Enhedslisten har skrevet sig på. Er der flere, der vil på? Så der flyver de op med det samme. Nu skal jeg lige se. Og ja. Og hvis nu Enhedslisten starter, de skriver sig på.
Jeg vil starte med det sidste. Selvfølgelig skal SU'en ikke sættes ned. Den skal tværtimod sættes op. Vi stemte Enhedslisten som det eneste parti i Folketinget imod, at man skulle sænke SU'ens hjemmeboende. Vi mente sagtens, at man ville kunne finde pengene til at hæve de enlige forsørgeres SU ved at finde pengene et andet sted. Men det var så ikke muligt, og derfor valgte vi at stemme imod. Angående de her skattelettelser, som åbenbart ikke er til de rigeste, hvor mange af jer, der sidder her og får skattelettelser? Der er en der, okay, fedt, så må I tjene godt. Jeg er sikker på, at jeres lærer har. Og jeg er også sikker på, at jeres lærer, trods alt, selvom at de sikkert gerne vil tjene mere, tjener bedre end jer der på SU. Så jo, der er blevet givet skattelettelse til den rigeste halvdel af den danske befolkning. Og nu, Jakob Axel Nielsen, vil det sige, at du ikke tror, at vi kan få de multinationale selskaber til at betale skat? Det er fandme ambitiøst at sidde i regeringen og have den holdning. Og derudover... Og derudover, så kan jeg godt forstå, hvorfor de konservative hellere vil tale om, hvordan det går i Cuba, fordi de vil helst ikke snakke om, hvordan det går i Danmark, hvor de har magten. Og hvis jeg lige må få lov, så vil jeg gerne citere vores kære undervisningsminister Ulla Tørnæs, og jeg vil gerne have lov til at gøre det, Laurits, og jeg er fucking
vildt.
Jeg vil bare lige sige, at hun den 14. januar sidste år i Folketinget sagde, Indledningsvis skal bemærkes, at årsagen til, at der er sket en reduktion af kommunernes udgifter per elev, skal findes i de seneste års elevtilvækst.
Ja, nu gælder det altså alle partier, skulle jeg lige sige. Alle skal sådan lige indordne sig efter den her taletid, ellers så bliver jeg mere aggressiv heroppe fra. Nu er det SF, der har skrevet sig på, og bagefter er det Venstre.
I forhold til SU'en, der havde SF de samme holdninger som Enhedslisten, at vi mente faktisk, det var vigtigt, at de enlige forsørgere fik ekstra SU, og at pengene kunne tages andre steder fra end andre på SU. Det kunne ikke skabe flertal for, trods mange idéer til, hvor pengene skulle tages. Så valgte SF at sige, at det er så vigtigt, at de egentlig forsørger for mere SU, og vi faktisk stemte for det forslag alligevel. Man skal høre mange ting fra Venstre i den her valgkamp. Taltyren i. Jeg synes bare, at vi skal prøve at holde fast i virkeligheden. Og virkeligheden er, at dengang der blev lovet skattelettelser, blev pengene taget fra amter og kommuner. I amtet, hvor jeg sidder, er der med Venstre stemmer blandt andet, skåret ned over en bred kamp. Det er altså ikke kun uddannelser, det er også socialt udstøtte, det er også de handicappede, det er også alle mulige andre steder. Hvorfor er det nødvendigt? Jamen man kan godt bare sige, at vi er uduelige, men man kan også godt indrømme sandheden, der er skåret ned.
Så er det Venstre, og bagefter er det DSU, eller Socialdemokratiet, undskyld.
Ja, det lyder så flot fra ham fra SF derovre. Nu har han selv pralet med, at han har siddet i amtsrådet. Så er jeg tænker lidt på, hvad har han lavet ind i det armsråd? Noget af det, som vi har sagt, der er blevet givet af hensyn med skattelettelser og skattestop, som er så enkelt at forstå modsat et skatteloft, som bliver sagt af oppositionen. Så synes jeg simpelthen, det er en fadæse. Men jeg ved godt, at SF, så især ved Karl Bornhøft og Orla Hav, de elsker at råbe højt, men det er jo klart, de kan absolut ikke se lidt neutralt på det hele og se på, hvor meget det egentlig er blevet givet. Og hvis de synes, der er blevet givet for lidt til amterne, så synes jeg, de skulle få formanden og forhandlerne fra Amtsrådsforeningen, som er dem, der sidder og forhandler med finansministeren, så må de jo sørge for at få dem skiftet ud.
DSU? Nej, jeg bliver ved med at sige DSU. Det er Socialdemokratiet, og så efterfølgende er det de konservative.
Bare kig på min frisyre, så kan du se, at jeg er helt ung, er jeg ikke længere. Jeg synes, at jeg vil gerne sige til sygeplejersken fra Venstre, at du skal prøve at tage din egen temperatur og skrue lidt ned for charmen. Jeg synes, at du går meget hårdt til den. Og jeg synes, i forhold til det her med skattestop, altså jeg synes, vi skal gå ind og kigge på Skatteborgerforeningens hjemmeside. Det er faktisk Venstrefolk, der står bag den. Og de har skrevet på den her hjemmeside, skatteborgerforening.dk, at der er ikke nogen regeringer, der er bedre til at holde fast i skattetrykket, altså bare at holde det lave skattetryk. Det er Socialdemokratiet, der er bedst til det, mens de borgerlige regeringer har været bedst til at få skatten til at stige. Det står der på den her hjemmeside. Du kan bare gå ind og kigge. Så det er altså lidt urimeligt og lidt uartigt, at du sidder og fyrer sådan noget af, som du gør. Vi har altså holdt fast i, at der har været et rimeligt skattetryk, som har været med til at finansiere velfærdsstaten, men det er ikke os, der har fået skatterne til at stige. Det er jeres regeringer, der har det. Bare tjek hjemmesiden. Så kan jeg altså ikke lade være med at sige til Lasse, som sidder og lover herovre, altså, jeg er fuldstændig enig i alle dine hensigtserklæringer, men der er altså også nødt til at være styr på finansieringen, og det er lidt frisk som en, der næsten aldrig har betalt skat, bare sidder og lover væk af altså andres penge. Så det synes jeg lige, der skal du også skrue lidt ned for charmen.
Så er det de konservative, og efterfølgende er det de radikale, og så slutter Kristendemokraterne af, og så tager vi nogle flere spørgsmål.
Ja, jeg fik et spørgsmål fra Daniel omkring uddannelsespolitik, og så det, om vi skal straffe elever eller deres forældre, om vi skal straffe fyreledere. Der er bred politisk opbakning om, at der skal ske noget på, i hele folkeskoleområdet. Der er også bred politisk opbakning om, at vi skal have genindført en eller anden form for disciplin. Og vores bud, det er, at over for dem, der pjekker, de er mindreårige, jamen så må man kunne skære i børnechecken for at få folk, for at tvinge dem, forældrene, til at sætte deres børn i skole. Med hensyn til at fyre ledere, så er det sådan meget kærkommende om at sige, at nu skal vi tage ud med en konservativ grønhøster op til at fyre ledere. Det er der ikke tale om. Der er tale om, at alle ledere, der ikke leverer varen, de kan afskedes. Jeg går ikke ind for, at folkeskoleledere eller gymnasieledere, det skal være nogen, der er decideret uddannet til ledelse. Det skal være fagfolk, der kommer over på en ledelsesplads. Men det er ikke noget, de har nogen forudsætning for at vide noget om. Så derfor skal de have et løft som ledere. Og hvis de ikke virker på den post, jamen så må de tilbage og undervise som almindelige lærere igen. Og det er ikke noget med, at de skal havles ned, men det er noget med at gøre, at de skal bedømmes som alle mulige andre ledere bliver.
så er det De Radikale, og bagefter er det Kristendemokraterne, og så havde jeg lige overset Dansk Folkeparti, det er jeg ked af.
Jamen så ved I det. Kæft triller retning, så stem på Konservative. Det er jo meget nemt, ikke? Altså, hvis der er nogen, der har sociale problemer, og derfor har deres børn måske ikke kommer i skole, jamen så må vi jo tage nogle penge frem, fordi så får de nok endnu bedre. Venstre beskylder os for at føre skræmmekampagne også, der siger, at der er skåret på uddannelse. Jeg vil gerne erkende, ja, jeg fører skræmmekampagne med hensyn til uddannelse, fordi at den kurs, vi er på nu, den er rigtig, rigtig ringe, og den skal der rettes temmelig meget op på. Ja, jeg skulle lige til at bande, men nu er jo mikrofoner og det hele, ikke? Og så er hun så uartig at tage nogle tal fra 2001 og 2003. Jamen altså, det rigtige tal at sammenligne er 2002, da I begyndte at få ansvaret, og 2004. Og så kan man se, hvor meget der er skåret ned. Bare læs dagens aviser.
Nu er det Kristendemokraterne, og så slutter Dansk Folkeparti af.
Skal SU sættes ned? Nej. Men du må meget gerne tage til udlandet med din SU og studere i udlandet og blive klogere og få en masse lærdom. Men lad være med at forelske dig i udlandet. For vi har en tosset 24-årsregel, der siger, at kærlighedslivet, det vil staten bestemme i Danmark.
Og så slutter Dansk Folkeparti af.
Jamen, jeg synes, det er imponerende, at man kan overse Danmarks tredje største parti, men det kan ordstyren så godt nok. Men okay, fint nok. Cuba er forbud, og man skal simpelthen sende lærerne hjem eller straffe folk. Jamen, det begynder lige en Sverige, altså forbudssverige, og det er vi i hvert fald ikke tilhængere af. Så kan man så sige, at SU'en skal den skæres ned? Nej, overhovedet ikke. Vi er jo fastholdt, som det er nu. Eventuelt må kigge på, at de svære stilles i folk, der kommer i den heldige situation, vil jeg så sige, bliver gravide. Altså der tror jeg så, hvor de ret skal gode ven, vil man nok give mig ret i det. Altså, folk, der studerer i dag, har det sværere, hvis de bliver gravide, bliver glade for hinanden, og så simpelthen får et barn. Jamen sige, der er vi jo tilhængere af, at vi vil gerne give noget mere til de områder, de svage er. Så vil jeg sige en klart, jamen, der blev spurgt dernede, jamen, Venstre lover 10 milliarder, og hvordan kan det passe sammen med Dansk Folkeparti, jamen, med det, som giver til de ældre? Jamen, jeg vil sige, hvordan er det for samfund, vi har fået i dag? Det må jo Socialdemokratiet vide, for det er jo det tidligere største arbejderparti. Jamen, altså, vi skal tænke på vores ældre, det er dem, der har skabt deres samfund. Selvfølgelig er I fremtiden, vi skal også tænke på vores respekt for vores ældre.
Så synes jeg, at vi skal have nogle spørgsmål. Der var et dernede i hvert fald, og der er et heroppe.
Ja. Det er svar til Dansk Folkeparti. Hvis vi ikke investerer i uddannelse nu, hvordan skal vi så betale for fremtidens ældre? For eksempel mig og mine klassekammerater, når vi bliver ældre, eller bare vores forældres generation. Hvis der ikke er nogen, der kan bære vores samfund videre og har uddannelse nok til at kunne betale for det, så kan jeg ikke se, hvordan det kommer til at hænge sammen. I tænker jo kun på, hvad der sker lige nu. I tænker jo ikke bare 30, 40, 50 år frem.
Yes.
Ja, så kan jeg sige, at jeg hedder Line, og jeg vil gerne spørge Dansk Folkeparti og Konservativ og Venstre, om hvordan I vil forsvare, at I gik i krig i Irak uden et FN-mandat.
Yes. Er der nogen, der lige... Et sidste spørgsmål?
Jeg har et sidste spørgsmål.
Ja, hvis du lige rejser dig op også, så kan jeg se dig.
Jeg har et spørgsmål til de konservative. Altså, nu er I imod beskatning af multinationale selskaber. Er det, fordi jeres valgkamp er sponsoreret af Mærsk?
Yes,
og det ikke er derfor. Men han har givet, men han har ikke kun givet til os, han har givet til mange partier. Han har også givet til Dansk Folkeparti. Han har givet til Venstre. Men det er ikke derfor. Vi har fået mange bidrag, men når vi er ikke imod beskatning af multinationale selskaber. Vi er imod, at man gør Danmark til en enklave, hvor vi står isoleret. Og det jeg siger, og sagde før, det var, at selskaber, der opererer over hele verden, de fungerer som et firma over hele verden, og de skubber rundt frem og tilbage med deres overskud. Og det er altså en nødvendig konsekvens af at have en åben verden. Sådan er det bare.
Så har De Radikale skrevet sig på, og bagefter er det Dansk Folkeparti.
Mærsk sponsorerer ikke De Radikale.
Nej, det gør han ikke. Det kan godt være, du tror dem, så tager du fejl. I 2001, lige inden I overtog regeringsmagten, der havde vi jo stillet forslag frem om, at man skulle lukke det her skattehul på flere milliarder, som til Danmark TDC selvfølgelig udnytter, fordi når man er en virksomhed, skal man selvfølgelig udnytte de regler, der er. Men det fik I jo alligevel også først lukket her sidste år. Altså, I hænger jo lidt i bremsen på det område, det må I jo erkende. Og de penge, dem synes jeg alligevel godt, vi kunne bruge på en anden måde. Jeg har skrevet på, at jeg bliver heller også nødt til at sige noget om SU. Jeg går heller ikke ind for, at SU'en skal skæres. Jeg var med til for 2-3 år siden i Radikal Ungdom at skrive et helt oplæg til en SU-reform. En af de oplagte uretfærdigheder, der er i SU'en, det er den der med, hvornår man er afhængig af sine forældres indkomst. Hvornår er man ikke? Man kan godt bo sammen med plejeforældre eller stedforældre, og så er deres indkomst pludselig ikke med. Det er noget værre rod. Væk med det pjat, og væk med den der åndssvage regel om, at når man er 18-19 år, så er der andre regler, end når man er 20. Fordi når man er 18 og 19, så er man lige så myndig, som når man er 20 år.
Så er det Dansk Folkeparti, og bagefter er det SF.
Nå, men jeg kan da starte med at sige, at vi fik der 100.000 af Mads McKinney Møller, men altså, sige, nå ja, det er fint nok. Irak, jamen det er jo en af de dejlige områder, der kan vi simpelthen finde ud af, hvor folk de er henne. Jamen jeg mener helt klart, at vi gik i krig på det rigtige grundlag. Så er det selvfølgelig sagt masseødelæggelsesvåben. Nej, vi gik i krig med en mand, som havde nogle restriktioner på sig siden 90'erne. Han har siddet og grinet hele verdenssamfundet i 12 år. Og det, jeg synes, det er mest skræmmende nu her på det tidspunkt, at vi er så mange... Ja, nok, det mest glædelige i det her valgkamp, det er, man så en 80-årig gammel kone blev slæbt hen til et valgsted, mistede begge hendes børn, for at få den mulighed for at stemme. Som vi siger, nu her I får det her mulighed for ungdomsvalg. Hun har haft mulighed for første gang i hendes liv at stemme. Jeg synes, noget af det mest glædelige, og så tænker jeg, jamen vi gik i krig på et forkert grundlag, og der er døde måske 1.000-2.000 kroner, hvor mange vi snakker om. 120. Ja, okay, så sige, det er, hvordan vi gør det op med FN, men jeg siger bare, demokrati koster. Vi var heldige herhjemme i 1849, vi fik demokratiet, men som sagt, det har det kostet. Vi har folk dernede, jeg har venner der dernede, de er bange for, som det er nu, at hvis man begynder at køre ligesom SF, ind i Socialdemokratiet, siger, at vi skal trække hjem fuldstændig nu. Hvad tror du så ikke, de terroristerne de vil gøre dernede? De vil da helt klart sige, haha, nu skal der en dansk lig på bordet. Og så sker der først ting, og så er, vi skal blive dernede, vi skal støtte først og fremmest med militærhjælp. Når den irakiske regering så siger, at de vil gerne have noget andet, og vi skal ud, så gør vi det, og så hjælper vi den humanitært.
Yes, så er det SF, og bagefter er det Venstre.
De 1.000 døde i Irak, det er jo godt og vel amerikanere, kan man sige alene. Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Danmark er i krig, Line. Det er 100.000 irakere, der er døde. Det er en krig, som FN's generalsekretær kalder ulovligt. Og hvorfor var det nu lige, det var? Jamen, vi havde masser af ødelæggelsesvåben, som ikke fandtes. Man snakkede forbindelser til Osama bin Laden, som ikke fandtes. Men det gjorde de ikke. Men det skal jeg sørge med godt nok lov for, at lave om på. Fordi den brutale besættelse, som finder sted i dag i Irak, den fremavler jo faktisk terrorister som aldrig før. Fundamentalistiske terrorister, der bekæmper os alle sammen. Og verden er derfor blevet et mere usikkert sted at leve. Det bryder jeg mig ikke om. Krig løser ikke terrorproblemet. Den krig dernede, den skaber terrorproblemet. Løsningen er selvfølgelig forsoning, genopbygning, uddannelse af de her mennesker, så de ikke kommer ud og slår sig selv ihjel, os andre ihjel som hellige kriger. Det skal vi i gang med hurtigst muligt.
Så er det Venstre.
Ja, som I sikkert også nok hørt, dengang Danmark bestemte sig for at gå med i koalitionsstyrkerne i Irak, der sagde statsministeren, at det er aldrig en sjov beslutning at tage og bestemme sig for at gå med i en krig. Men argumentet, det danske argument for at gå med i krigen, det er præcis noget af det samme, som Rasmus kom ind på. Det var simpelthen, at nu har Saddam Hussein siddet i 12 år og simpelthen virkelig gjort grin med og grinet af FN. Altså, der blev givet ufattelig mange sanktioner, og han var ligeglad, fordi han levede i hans egne flotte guldpaladser, mens hans egen befolkning sultede og døde af tørst og så videre og sygdomme. Det jeg så lige til syvende og sidst vil sige, det er, vi skylder altså de soldater, danske soldater, som er anerkendt over hele verden, og vise en vis respekt, og så se på det arbejde, de laver dernede. Fordi de gør rigtig meget, og de hjælper virkelig irakerne.
Så er det Enhedslisten, og bagefter er det Socialdemokraterne.
Jamen, jeg er meget enig med, hvad Thomas sagde omkring Irak. Jeg vil så lige gøre Venstre opmærksom på, at nu er det ikke Saddam Hussein, der bor i guldpaladserne, nu er det de amerikanske selskaber og deres ambassader. Og derudover så vil jeg vende tilbage til, så vil jeg, nu har vi hørt meget om, at vi skal jo se fremad og ikke snakke om baggrunden for krigen og sådan noget. Jeg vil gerne høre, kan vi få de andre partier her i dag til at love, at Danmark ikke vil gå i krig uden et klart FN-mandat næste gang, at Bush han kalder? Kan vi få de andre partier i dag til at love, at danske soldater ikke skal sættes ind uden noget mandat fra FN's Sikkerhedsråd, uden at der er en rygende pistol? Sådan så vi undgår det næste olieeventyr for Bushes venner. Som Thomas sagde, der er døde 100.000 civile irakere. Det kunne Saddam altså ikke kunne have klaret på den tid. Altså, det er jeg ked af at sige. Irak er ikke blevet mere sikkert. Og hvis de danske soldater trækker sig ud, bliver Irak hverken mere eller mindre kaotisk. Irak er kaotisk. Irak er et land i borgerkrig. Og det ændrer 550 danske soldater altså ikke en pind ved.
Så er det Socialdemokraterne og de konservative slutter af med en kommentar, og så er der spørgsmål.
Efter min mening skal Danmark selvfølgelig ikke gå i krig uden et klart FN-mandat. Det er simpelthen utrolig vigtigt, at vi bakker op omkring FN og sikrer, at vi har den balance i verden, at vi taler om tingene, inden vi laver noget så voldsomt som at gå i krig. Jeg synes, det var helt forkert at gå ind. Men jeg vil gerne sige, når man kigger på diktatoren Saddam Hussein, så tror jeg, at alle sammen har en eller anden lyst til at komme efter ham, fordi han var der på ingen måde nogen sympatisk diktator. Ingen tvivl om det. Men vi er bare nødt til at have FN på plads. Så vil jeg gerne sige, at nu når vi så har en situation, hvor vi er gået ind, det var jeg imod, men nu når vi er gået ind, så synes jeg til gengæld også, at vi har en forpligtelse til at gøre arbejdet færdigt, inden at vi trækker vores soldater ud. Det nytter simpelthen ikke noget, at vi overlader de her irakere til død og ødelæggelse og kaos, og så bare trækker vores soldater ud. Det er helt nødvendigt. I forhold til SU'en, der glemte jeg at svare før. Jeg er fuldstændig enig med det, som Daniel sagde. Det var meget rigtigt sagt. Tak for ordet.
Også konservative, vi havde også helst set, der var kommet et FN-mandat. Men man skal tænke på, og lade være med at være bagklog, hvordan så det ud dengang? Altså før vi gik i krig. Der troede hele verden, at han havde en masse ødelæggelsesvåben. Det troede hele verden. Og derfor så kunne man ikke løbe risikoen sæt nu, det var rigtigt. Og han ville bruge de der masse ødelæggelsesvåben, som han gjorde i 87 mod kurderne. Med hensyn til juren og legitimiteten af den her krig, så er det jo altså ikke... Det er en ret vanskelig sag rent juridisk. Det havde været bedst, hvis der var et FN-mandat. Men legitimiteten, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det er rigtigt, at den er ulovlig, bare fordi Kofi Annan siger det. Han er jo altså også en part i den her sag. Der var resolutioner, som gav hjemmel. Det bliver noget vældig teknisk noget, men der var resolutioner, som gav hjemmel. Så det er jo ikke en given ting, at krigen ikke var lovlig. Derfor kan man stadigvæk godt sige, at hvis det skulle komme igen, så ville det være bedst, hvis det er FN-mandat. Men der bliver ikke givet nogen garantier herfra, for at vi ikke vil i en tilsvarende situation ikke vil agere på samme måde.
Så tager vi nogle flere spørgsmål, men de snakker rigtig meget, og de melder sig alle sammen rigtig meget på heroppe, så vi har heller ikke så meget tid tilbage. Så jeg synes, vi tager så mange spørgsmål som muligt nu, og så tager vi nogle kommentarer, og så tager vi en afsluttende runde.
Jeg er godt nok ked af at sige det, Rasmus Lyngge, men du lyver jo. Du sidder jo og lyver. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Anders Fogh, han sagde, det er ikke... Han har dem, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Det sagde han jo. Er det ikke rigtigt? Og så til dig, Jakob Axel Nielsen. De masseudlæggelsesvåben, han brugte i 87, de var tilfældigvis sponsoreret af amerikanerne. Det er, ja, jeg ved godt, at højrefløjen, de lider af et generelt hukommelsestab i den her valgkamp, men sådan er det nu engang.
Det var bare lige for at komme tilbage til uddannelse, da det nu er hovedemnet. Men det var bare angående, vi ved jo godt, at det naturvidenskabelige fag, vi får brug for i fremtiden, både til at bygge vores samfund op og så videre. Men så er det, når I snakker om, at der skal være fri uddannelse og alt det der, hvorfor kan vi ikke sætte nogle skarpe begrænsninger på humaniorfagene, når vi ved, at vi ikke får brug for dem? Vi kommer bare til at spilde vores penge der, og vi kommer til at spilde en masse penge på arbejdsløs bagefter.
Ja, jeg vil bare godt sige, at nu har vi hørt en hel del, hvor I bare beskylder hinanden for ting og sager. Nu vil vi godt høre nogle klare svar fra Venstre. Hvad vil I gøre med SU'en? For vi har hørt svar fra de andre. Hvad vil I gøre?
Yes. Så var der et spørgsmål dernede, og så tager vi et her. Og?
Ja, jeg vil gerne spørge Socialdemokraterne om, hvad de egentlig mener med et skatteloft, og hvad det egentlig vil have konsekvenser for den danske familie. Det vil jeg gerne have gjort klart, fordi jeg synes, det er meget svært at forstå.
Yes, så var der et spørgsmål derovre. Det er det sidste spørgsmål indtil videre.
Jamen, nu har vi hørt på Socialdemokratiet, de har kritiseret i 3 år i træk, og nu starter I med at fortælle alt det, I ikke vil igen, og alt det, I ikke synes om, og alt det forkerte. Altså, hvis vi skulle være så uheldige at få en rød regering, så synes jeg, det er lidt træls, at vi skal have 4 år, hvor det er sådan, at vi kun hører på alt det dårlige, der er sket førhen. Jamen, jeg vil gerne høre noget klare svar fra Socialdemokratiet, og selvfølgelig også deres støttepartier, hvad det er, de vil. For de siger jo altid gerne, hvad det er, de ikke vil, og hvad de ikke synes om. Altså, det kan man jo ikke ligesom føre noget på. Det kommer I forhåbentlig heller ikke til.
Yes.
Nu tager vi bare, nu kan I melde jer på heroppefra, så har I 1 minut. Og Venstre skriver sig på først.
Ja, nede fra salen er, der blev vi spurgt direkte, hvad vil vi med SU'en? Og det kan jeg også svare dig direkte på. Vi vil have, at SU'en den skal eksistere til at hjælpe absolut de svageste. Derfor blev der lavet den omrokering, som der blev. Vi mener ikke, at SU'en skal afskaffes, men den skal laves på sådan en fleksibel måde, så man også ved siden af, hvis man har lyst til det, skal have lov til at arbejde og tjene lidt penge. Det skal ikke, hænge sammen med, hvad man får i SU, eller SU'en skal ikke trækkes, fordi man absolut vælger at komme i sin gymnasietid og så videre ud i den virkelige verden og gerne vil tjene lidt penge. Det skal folk have lov til, dem der har lyst til det. Dem, der ikke har lyst til det, de skal stadigvæk have den SU, der gør sig gældende nu. Men vi mener absolut, den skal være berettiget SU'en. Der undervisningsministeren kaldt den SU'en til hjemmeboende en gang for cafépenge. Og det mener jeg absolut stadigvæk, det er. Hvor mange hjemmeboende betaler husleje måske?
Yes. Så er det Enhedslisten og bagefter det Dansk Folkeparti.
Ja, jeg er i hvert fald sikker på, at der er mange hjemmeboende, der skal betale det der girokort på 500 kroner for kopier i gymnasiet. Så det kan de jo bruge deres SU på, plus de kan bruge dem på at køre i bus. Og så vil jeg prøve at svare på spørgsmålene også. Der var en dernede, som spurgte, om ikke det var spild at uddanne folk i humaniora. Det mener jeg faktisk ikke, det er. I Enhedslisten ønsker vi jo at ansætte flere gymnasielærere, og derved få bragt klassekoefficienten ned. Der er jo masser af arbejdsløse humanister, der sagtens ville kunne undervise her på Frederikshavn Gymnasium. Og så er jeg også inde på noget af det, vi faktisk gerne vil fra Enhedslistens side. Vi vil gerne lave uddannelsessystemet om, sådan så at der for eksempel er færre elever i klasserne. Jeg har meget, meget dårlig tid, så jeg vil hoppe videre til det næste. Og så omkring om Saddam Hussein, han var værre, eller han ville have dræbt lige så mange mennesker. Det tror jeg faktisk ikke, han ville. Det er rigtigt, Saddam Hussein, dengang han var venner med USA, glimrende pointe, du havde dernede, så slog han masser af uskyldige civile ihjel. Det var i 80'erne og i starten af 90'erne. Nu, eller i tiden før krigen, der var han så isoleret, og han havde ikke flere masseødelæggelsesvåben tilbage. Dem havde han tilsyneladende brugt, eller også havde han solgt dem, eller et eller andet. Så altså, jeg tror ikke, at Saddam Hussein anno 2003 kan sammenlignes med Saddam Hussein anno 1988, hvor han var aller værst, og i øvrigt var i lommen på USA i krigen mod Iran. Tak for ordet.
Så er det Dansk Folkeparti.
Jamen, jeg synes, det er godt at høre, at jeg lyver. Det er noget med en jury, men hvis ikke så galt fejler også, så det er jeg selv er erhvervsjurer. Og så hvis Jacob kan nok give mig ret, jamen det er noget med det der med, man kan blive erstatningsansvarlig, hvis man gør noget, eller undlader at gøre noget. Der var det, som man kan sige, som Jacob var inde på med hensyn til de konventioner, der var nogle restriktioner, hvor man havde mulighed for at gå ind under folkeretten, gå ind og angribe det her land. Og jeg mener helt klart, at man skal selvfølgelig have et FN-mandat, men jeg mener bare, her var der et tilfælde, hvor man burde gøre, han har haft i 12 år, og så mener jeg, så skal man stadigvæk gøre det. Sådan sidste humaniora, jamen jeg mener da stadigvæk, at det er måske ikke så interessant for mit vedkommende, men jeg synes, folk skal da have lov til at vælge det, hvad. Men måske skal man prøve at stimulere fra statens side, hvad er der brug for. Jeg vil sige, vi har ikke brug for en hel masse, der læser græsk idéhistorie, jeg vil sige, som nogen gør. Altså, det giver det ikke lige frem arbejdsløse. Der er mange kanmager og humanister, som simpelthen er arbejdsløse. Og så tænker det her med, jamen Saddam Hussein, han var jo gode venner med USA i sin tid, jamen, er vi ikke gode venner sådan nogenlunde med svenskerne igen, eller skal vi stadig sige, at fordi de to Skåne, Halland og Blekinge, så skal vi altså ikke udvinde dem? Ja, tiderne de ændrer sig. Så meget kan jeg da huske i historietimerne i hvert fald, men det kan godt være, det ikke skete under hans tid.
Så er det SF.
I forhold til krigen i Irak, der vil jeg bare sige, vi havde FN's våbeninspektører, der faktisk lå bedende på deres knæ og tjekkede om at få lidt mere tid til at afvise de her masseødelæggelsesvåben, de fandtes dernede. Det kunne Bush, Blair og få ikke vente på. I forhold til Venstres SU-svar, vil jeg sige, det var cirka lige så klart, som SF's valgkamp har været det her. Jeg fik i hvert fald ikke helt klar på, hvem skal skæres ned på, og mig skal der skæres ned for nogen med SU. I forhold til naturvidenskaben og humanioren, spørgsmål dernede fra, jeg kan godt forstå, at du siger, som du gør. Fordi det, du siger, det er jo bare Venstres politik, regeringens politik. Vi skal ensrette folk, vi skal målrette folk, vi skal ikke lade folk være mennesker, vi skal ikke lade folk, der er kreative eller anderledes, lov til at udvikle sig selv. Vi skal bare igennem og fungere som redskaber til at score stort bruttonationalprodukt. I SF, der går vi imod det. Der går vi imod det, der handler om ensretning, helt fra læreplanerne i vuggestue og hele vejen op igennem uddannelsessystemet. Så jeg er uenig med dig i din pointe, men jeg kan godt forstå, at du siger, som du gør.
Kristendemokraterne, bagefter er det Socialdemokratiet.
Det var mange spørgsmål, vi fik fra salen. Fra skat og SU og til Irak. SU har jeg fortalt, men når vi snakker krigen i Irak, så har jeg en meget, meget god ven, der i øjeblikket er soldat i Irak. Han gør et kæmpe stykke arbejde, som de andre danskere, vi har i Irak. Men livet som indsats, det er modigt, at de går med til det. Men det er ikke deres skyld, at få han har flørtet med Bush. Og det er faktisk det, der er problemet i alt det her. Det er, at få har lyttet mere til Bush end til FN og nogle af de andre kloge mennesker. Så fra KD siger vi helt klart, vi skal ikke i krig uden et FN-mandat. Aldrig nogen til det mere. Og så med hensyn til skattestop, så mener jeg, at det er efterhånden blevet til et skatteflop. Tak.
Så er det Socialdemokraterne, og bagefter er det Radikale.
Jeg vil gerne have lov til at starte med at sige, at jeg er noget imponeret af den retorik, som kristendemokraterne lancerer i dag, for det lyder næsten som Jesu genkomst, hver gang du tager ordet. Men ikke desto mindre, så har I jo peget på den borgerlige blok, som dem I vil pege på som statsminister. Så al den politik, du har lanceret i dag, kan ikke realiseres, hvis det er sådan, så I bliver ved med at pege på dem. I skulle hellere til at pege på os. Nu skal jeg passe på med det der med at skyde på andre, fordi jeg fik et rigtig spændende spørgsmål omkring, hvad det er, vi gerne vil. Og så fik jeg også et rigtig spændende spørgsmål omkring det med skatteloft. Skatteloftet handler om, at vi siger, den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Skatten skal være den samme. Men det kan godt være sådan, at man skal betale mindre skat på arbejde, og så mere skat på nogle andre ting. Og skattestoppet er alt for nidkært og firkantet. For eksempel kan vi ikke gøre det billigere at køre en miljørigtig bil på grund af skattestoppet. Jeg vil gerne gøre det billigere at køre en miljørigtig bil, og så sætte skatten op for eksempel på cigaretter eller nogle andre ting. Og derfor så er skatteloftet et spørgsmål om, at man tager nogle steder fra for at få råd til at bruge nogle andre steder. Og for eksempel kunne jeg godt tænke mig at skrue en lille bitte smule op for ejendomsbeskatning. Det er noget med, at en almindelig husstand skal af med 40 kroner om året, mens nogle rige nord for København skal måske af med 100 kroner om året, for så at få råd til, at almindelige arbejdere skal betale mindre skat på arbejde. I forhold til mine målsætninger, så kan jeg ikke få lov at fortælle om, hvad det er, vi gerne vil, men jeg har altså en hjemmeside, rasmuspreen.dk, hvor du kan læse om, hvordan jeg vil skabe arbejdspladser, investere i uddannelse og forskning, sikre bedre vilkår for børnefamilier, yes, og sørge for, at ældre bliver behandlet som en ressource.
Så er det de radikale. Nej, det er de radikale. Og efter de radikale er det de konservative.
Ja, fra venstre side, der vil man altså tage SU'en fra dem, der har en smule penge i forvejen, opmuntre dem til at arbejde ved siden af deres studie, i stedet for at gøre deres studie færdig. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Det er vigtigt, at vi får folk igennem det her uddannelsessystem, og hvorfor skal folk, der studerer, have halvtidsjob ved siden af, altså når vi har så stor en arbejdsløshed? Det synes jeg er en meget underlig logik. Med hensyn til Irak, der vil jeg også tilslutte mig, at jamen, de danske soldater er rigtig dygtige, og de gør et godt stykke arbejde i Irak, men grundlaget, de var der på, var stadigvæk forkert. Vi satte den internationale retsorden på spil ved at underminere FN. Våbeninspektørerne bad om 2-3 måneder mere, men så lang tid kunne man altså åbenbart ikke vente. Vi har et meget klart billede af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, men jeg siger, vi får ikke bedre elever i skolerne ved at straffe forældrene økonomisk. Vi får ikke mindre kriminalitet ved at have strengere straffe. Tværtimod er hård vold steget med 28% under den her regering, og ventetiden på at komme ind og afsone sin straf er steget til 9 måneder. Og vi får ikke mindre terror ved at gå i en ulovlig krig.
Nu er der lige de sidste kommentarer heroppe fra, og så tager vi en hel runde igen, hvor I hver især får dobbelt tid, så I får lidt, altså 2 minutter til at runde af. Men indtil videre, så mangler vi lige de konservative, og så har Venstre noget Venstre også lige at skrive sig på.
Der var et spørgsmål hernede omkring humanistiske uddannelser, og så også, om vi skal uddanne nogen til noget, der ikke er brug for. Jeg vil sige, altså vi skal finde en eller anden form for målretning og animere folk til det, som der er brug for. Men jeg er også enig i, at man skal have lov til, inden for nogle rammer, at læse det, man gerne vil. Der, hvor vi virkelig skal sætte ind, det er, at vi skal fjerne nogle af alle de fordomme, der er mod akademikere. Det er jo stort set kun ingeniører og jurister og økonomer, der kommer ud i privat ansættelse. En humanist, hvis det er sådan, at man smider alle fordomme, og lader ham ansatte ud i det private erhvervsliv, så har de en grundighed og en evne til at gå i dybden, som statistikkerne viser, at en akademiker hiver 5 andre arbejdspladser med sig. Så jeg tror, vi kan gøre utrolig meget ved akademikerarbejdsløsheden ved at fjerne nogle fordomme ude i industrien, så de kan opleve, at det rent faktisk er rigtig godt at få en akademiker ansat. Med hensyn til Rasmus Prehns kommentar omkring skatteloft, jamen så kan vi jo kende Socialdemokratiet igen, sådan som de har været op gennem umindelige tider. Altså, der skal ikke ske nogen reallønsfremgang til danskerne. Det er det, vi kan forstå. Men det er jo det, der er behov for. Og det er jo det, som skatteloftet har givet, og det er det, som vil komme med de konservative forslag om egentlige skattelettelser. Det er reallønsfremgang. Den måde får vi et bredere skattegrundlag, fordi vi får flere i arbejde.
Ja.
Sikrer mere beskæftigelse. Vi kommer af med noget sort arbejde også, fordi folk kan bedre...
Yes. Så er det Venstre, der har 1 minut.
Ja, jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så et lille indslag af den der paneldebat, der foregik i går i Aarhus mellem Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen. Der stillede Anders Fogh Rasmussen Mogens Lykketoft et reelt spørgsmål med hensyn til deres skatteloft. Det var... Og jeg kan godt forstå, jeg herne i salen, I heller ikke kan forstå det, fordi os, der er lidt engageret i politik, vi kan altså heller ikke forstå det. Det, jeg gerne vil vide, det er, at I vil have jeres skatteloft, og I vil have sat skatteren på indkomstskatteren ned. Men hvad jeg så ikke helt kan forstå, det er, hvorfor vil I så have sat afgifter op på el og vand og varme og hus og bil? Noget af det, der rammer børnefamilier. Noget af det, der rammer hver enkelt familie til allersidst i måneden. Så jeg kunne godt tænke mig fra Rasmus Prehn helt seriøst at få at vide, det der skatteloft, hvor højt er det til loftet, og hvad går det egentlig ud på?
Så er vi nået til det tidspunkt, hvor vi skal have en afsluttende runde, men jeg vil også, jeg har også lært sådan lidt af erfaring. Det er meget smart lige at og gå op sådan og runde af fra Stop Nu-Institutets side, inden at vi giver ordet til dem her, fordi de snakker i lang tid. Og så lige pludselig, så forsvinder I alle sammen. Men jeg vil bare gerne sige tak for i dag. Det var nogle fede spørgsmål, I stillede. Og nogle kritiske spørgsmål, det synes jeg var fedt. Jeg synes, tror, det er vigtigt, at når I nu går ud til team, så tænker I ikke, nu har jeg sådan blandet mig i den politiske valgkamp, eller sådan i valgkampen. Nu kan jeg læne mig tilbage. Ungdom bliver nødt til at gå ud og være aktiv i den her valgkamp, hvis vi skal formå at sætte uddannelse på dagsordenen. Det har vi formået indtil videre, men valgkampen er så ikke slut endnu, og vi skal selvfølgelig nok fortsætte, hvis vi ikke får opfyldt de løfter, som vi har fået i den her valgkamp. Men jeg vil gerne sige tak for i dag, og jeg synes, det har været en fed debat. Og så vender vi lige den rundt, så det er Venstre, der får lov at starte. Og I har 2 minutter.
Ja, jeg vil godt starte med at smide min jakke, fordi jeg har set, at det er så moderne at smøge ærmerne op. Ja. Så er der en, der siger, spørger, om jeg vil smide mere. Nej, det vil jeg ikke. Ja. Her til allersidst, der vil jeg godt lancere de her 7 punkter. Som V og K de i samarbejde har lanceret, som de vil forbedre, hvis de får lov til at fortsætte i regering. Vi vil blive ved med at fastholde det enkle og forståelige skattestop, og hvis det bliver muligt, vil vi også give skattelettelser. Også til de lavestlønnede. Vi vil lave en fond, der skal ende ud med at have 16 milliarder, men vi vil i hvert fald på uddannelsesområdet investere 10 milliarder kroner til forskning, uddannelse og udvikling. Vi vil forhøje børnechecken, plus vi vil have priserne på pasningen sat ned. Vi vil give, i stedet for bare nu 2 måneders behandlingsgaranti, vil vi give 1 måneds behandlingsgaranti på sygehusene. Plus at der nu bliver fokuseret og sat ekstra penge ind til ældre medicinske patienter. Vi vil opfylde de personlige ønsker og behov i ældreplejen. Vi vil sætte yderligere 0,5 milliard af til fritvalgsordningen for de ældre, så de selv kan bestemme, hvilke hjemmepleje de skal have, og hvilke plejehjem de skal være på. Derudover så vil vi til erhvervsuddannelserne også sætte en masse penge af, og så vil vi stadigvæk beholde en fast og fair udlændingepolitik, hvor vi helt sikkert nu går ind og fokuserer på integrationen. En ting kan jeg fortælle jer. Hvis det bliver en SR-regering, så ved I ikke, hvad vi får. Men hvis det bliver en venstreledet regering, så ved I, det bliver til noget.
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for, at I har været så engageret i at komme med alle de her klapsalver. Det er sjovere at gå rundt på et plejehjem i hvert fald. Og husk nu at gå hen og stemme, uanset hvad I stemmer på. Det jeg vil sige helt generelt, det er, at sådan en valgkamp som den her, den er jo præget af alt for mange enkeltsager, hvor man ikke får mulighed for at se tingene i en sammenhæng. Og det er jo nemt at være opposition og så sige, der er skåret der, der er skåret der, der er skåret der. For de skal jo ikke tage ansvar for, at den samlede finanslov, den skal hænge sammen. Og det har vi også kunnet høre på debatten her, hvis man sådan lige ser ud over, at vi lige kalder uddannelsespolitik separat set. Det, som vi i De Konservative Folkeparti synes er vigtigt, at vi får diskuteret, det er, at I ikke som unge mennesker skal belastes med en kæmpe, kæmpe forsørgerbyrde til jeres forældre, når I kommer ud og skal være på arbejdsmarkedet. Den diskussion, den er meget vigtig. Det kan være, at den er kedsommelig, men den er til gengæld lige så vigtig. Det er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen fordomsfrit finder ud af, hvordan vil vi finansiere det velfærdssamfund, som vi alle holder af. Hvad er kernen i det, og hvad er mere periferien i det? Det er der ingen, der vil diskutere, men I ved, at der kommer nogle nye, med et fint ord kaldet demografiske forhold allerede næste år, og det betyder, at hvis ikke vi finder ud af, hvordan vi vil finansieres i fremtiden, så vil skatten skulle stige op mod 10%, og det er jer, der kommer til at betale det. Så der efterlades en regning til jer, fordi Socialdemokrater ikke vil være med til at tage den her diskussion, fordi de har fået tæsk i et valg i 1998 omkring efterlønnen, så vil de ikke være med til at tage diskussionen. Og store velfærdsreformer, det er ikke godt at lave uden Socialdemokratiet, så derfor får vi dem ikke taget. Med hensyn til uddannelse, så er der også stor bred enighed om, at der skal være et højere fagligt afgangsniveau. Jeg mener, at vi skal bruge begrebet rummelighed på en anden måde, end man hidtil har gjort. Vi skal se og sørge for, at i hver klasse er der en 3-4 forstyrrende elementer, som er kommet ind i klasserne, fordi vi ikke niveaudeler længere. Vi skal til at niveaudele, og så skal vi give et andet tilbud til dem, som ikke kan være i de klasser. Vi skal også slå ned på det grimme sprog.
Du skal til at slutte af nu.
Okay, vi skal til at slå ned på det grimme sprog, så vi alle sammen behandler hinanden med respekt. Det giver bedre indlæring. Yes.
Jeg vil også sige tak for i dag. I har været kanon medlevende og stillet rigtig mange gode og udfordrende spørgsmål, synes jeg. Jeg synes, vi i dagens debat har set forskellen på Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti og resten. Venstrekvinden siger, Venstre, så ved du, du bliver til noget. Eller det bliver til noget. Jeg siger, ja, Venstre, så ved vi, det bliver strengere straffe. Vi ved, det bliver krig. Vi ved, det bliver manglende respekt for internationale aftaler. Vi ved, det bliver nedskæringer i SU'en. Vi ved, det bliver den her hårde uddannelseslinje, som de står for i Det Konservative. Jeg ved noget andet. Jeg er 27 år, jeg tænker på fremtiden. Jeg mener uddannelse og reformer i velfærdssamfundet. Det er vejen frem. Vi skal ikke kun tænke på i dag og i morgen. Vi skal også tænke 10 år, 20 år, 40 år frem. Stem personligt på Daniel Nyborg Andersen. Der er fremtiden til forskel.
Ja, nu stiller jeg så ikke op, så jeg kan ikke sige, at man skulle stemme på Daniel, men altså i hvert fald, du kan kigge på, det kan godt være. Ej, hun kender Daniel. Jeg vil sige tak, for at jeg måtte komme i dag. Jeg vil også sige, at det har været en kanon. Nogenlunde gode tone, og også heroppe for panel. Det vil jeg så sige, det er lidt imponeret over, fordi nu er det valgkamp, og så er tonen rigtig hård. Men det har faktisk været god, og der har været gode ping-pong, og jeg synes, det er fornuftigt. Det, der er vigtigt for mit vedkommende, det er ikke, at I måske går ud og stemmer på Dansk Folkeparti eller nogen af de andre partier, det er egentlig, at I bare tager stilling til ting, i stedet for at sige, at det kan ikke svare sig. Der vil jeg skåre ned, der vil jeg ikke skåre ned. Altså, tag stilling til ting, meld ind i et politisk parti, eller bare tage stilling til det. Hvis I ikke vil stemme på et parti, så synes jeg bare, at stemme op og stemme blankt. Dansk Folkeparti er et parti, som vil kæmpe på tre ting. Vi har været ude og sige en hel masse valgløfter. Vi vil stadig kæmpe for de tre ting, der hedder en ansvarlig, men stram udlændingepolitik. Det fik vi så ikke snakket alt for meget om, det kan vi så diskutere senere. Når vi ikke har et valg. Skal vi have en retspolitik, hvor det er offeret, der er i centrum, og det ikke er voldsforbryderen? Vi kigger for meget på voldsforbryderen i dagens Danmark. Det kan godt være, det ikke straft, det ikke er nok i sig selv, men vi skal også kigge på, hvordan vi rehabiliterer folken, så det undgår ikke det igen. Så vil vi også gerne snakke til sidst omkring et frit og selvstændigt Danmark i EU. Vi mener, det er for lidt på dagsordenen. Vi mener, vi er en af de få partier tilbage, som mener, at Danmark ikke kan være med i EU, som det er nu. Vi skal følge med i det europæiske samarbejde, som det plejer at være. Dansk Folkeparti har så været en af de partier, som har været med til at truffe nogle afgørelser, som ikke altid har været populære.
Det er bare et tegn på, at det er Danmarks tredje største parti. Vi er klar til at træffe endnu flere afgørelser, uanset hvem der kommer til at sidde i regeringen. Vi foretrækker selvfølgelig, at det bliver en borgerlig regering, men vi er ikke bange for at skulle samarbejde med nogen som Daniel, Thomas eller Rasmus, hvis de nu skulle komme i Folketinget. De er heldigvis nordjyder, kan jeg så sige. Til her til sidst, så kun meget, meget kort sige, at det er det uddannede sted, og det er ikke lige før, jeg scorer så mange stemmer på, fordi vi er jo simpelthen nogle af de dumme. Men noget af det, der ligger os på sinde, det er også ældreområdet, og det er sådan det, de få heroppe ikke snakker om, for det er jo klart, fordi det er herude, vi skal ud og hente stemmerne, det er det unge. Men som sagt, en stemme på Dansk Folkeparti også er en ansvarlig politik over for de ældre. Og en stemme på Dansk Folkeparti, det er som et frisk pust over landet. Og med de ord, så vil jeg starte med at sige, slut med at sige tak for mig at komme.
En gang i efteråret, der stod der en artikel i Stifttidende, hvor der stod, at det var svært, hvem der skulle være statsminister. For der var to muligheder, enten Anders Pest eller Mogens Kolera. Det er faktisk lidt svært, der er to kandidater til, hvem der skal være statsminister. Kristendemokraterne har et stort ønske, og det er, at vi kan få lov til at husere på midten, sådan vi kan få midten styrket i dansk politik. Det er trist, at det er blevet en fløjkrig. Vi skal have midten styrket, og det kan I hjælpe os med til valget. Som parti, der peger vi på en midterorienteret, borgerlig regering, hvor vi kun vil støtte få, hvis han opfylder flere af vores ønsker, som er ultimative. Og det bliver altså forhåbentlig sammen med Radikale, når vi kommer til den tid. Hvis ikke vi kan få få med til det, så må han sejle hans egen sø med Pia Kærsgaard og Co. Når vi så går videre, så ønsker vi helt klart et varmere og skønnere samfund at være menneske i, med plads til alle, uanset hudfarve, højde, tykkelse, charme osv. Og det fører mig ind til at undre mig lidt over, hvorfor vi slet ikke har talt om integration i dag. Det er måske ikke noget, der interesserer jer. Jeg må indrømme, KD interesserer sig for integration, og vi arbejder virkelig for det. Og når vi snakker miljø, så må jeg også sige, at jeg forventede, at vi skulle snakke lidt mere om det i dag. Men den er så ikke kommet på banen. I skal have bedre forhold i jeres uddannelse og SU, som vi har drøftet mange gange. Det vil vi slås for, og det vil vi arbejde for. Der skulle gerne være nogle gode, meningsfyldte arbejdspladser til jer, når I bliver færdige her på stedet. Der er blevet skåret ned i mange år. Det skal der ændres på, selvom der er valgkamp. Så godtager vi ikke alt. Vil du vide mere om Liste K, så klik ind på kd.dk. Det er der snak, der er til at forstå. Tak.
Jo, tak. Jeg vil også gerne sige tusind tak for det her møde. Det har været en fornøjelse. Jeg synes, det har været gode, konstruktive, men også kritiske spørgsmål. Og det er sådan noget, der gør det værd at komme til en debat. Så også det har været rart at opleve, at Venstre har stået ved, hvad det er, de står for. At når det handler om uddannelsespolitikken, så bliver vi klædt af til skinnet. Så vil jeg gerne sige, at fra Socialdemokratiets side, der har vi en politik, der handler om, at man skal tænke på andre end sig selv. Og min politik handler, som jeg også prøvede at sige før, hvor jeg blev afbrudt, det handler om, at vi skal investere i uddannelse i stedet for at spare. Vi skal skabe nye arbejdspladser i stedet for, at arbejdsløsheden den stiger. Og så skal vi sikre, at det bliver nemmere at være børnefamilie, og vi skal behandle de ældre som en ressource i stedet for en byrde. Og så vil jeg sige, at det kan godt være, at det er rart at være kristendemokrat, men hvis I skal gøre noget smart, så stem på en socialdemokrat. Og hvis I vil have en, der går frisk til sagen, så stem på Rasmus Prehn.
Der er en del ting, vi ikke har snakket om i dag. Arbejdsløsheden er stort set ikke blevet nævnt. SF's bud på, hvordan vi, når vi er færdige med en uddannelse, også får et arbejde, er, at vi skal dels sætte nogle af de arbejdsløse i gang i den offentlige sektor. Alt fra børnepasning til pleje af ældre, renovering af skoler til renovering af kloakker. Der er behov nok for, at folk laver noget, i stedet for at gå og være arbejdsløse. En anden ting, som SF står for, er miljøet. Giftfri fødevarer, en kamp mod gensplejsning og økologi er på SF's program. For SF der kommer den sunde fornuft før den kortsigtede forretning. Det er miljøet før krisefabrikkerne, det er kollektiv trafik før motorveje, det er forbrugerne før fabrikanterne. Jeg synes, vi har haft en god debat i dag. Jeg synes, der er mange ting, der kommer frem, og det er også vigtigt, at det kommer frem, at der faktisk er en sammenhæng mellem det, man lover, de skattelettelser, man lover, og de ting, som sker ude i virkeligheden. Det er nemt for Anders Fogh i fjernsynet at sidde og sige, jamen, der skal ikke besparelser. Det er jo bare ude i andre kommuner. I kan jo heldigvis mærke på jeres område, heldigvis siger jeg, det mente jeg faktisk ikke, men I kan i hvert fald mærke på jeres område, at der er sket nedskæringer. Jeg har været med til at prøve på at bekæmpe dem, jeg er med til at prøve på at undgå dem. Det har været umuligt, fordi regeringen har prioriteret skattestop, skattelettelser, over velfærd, over uddannelse, over de ting, vi skal have i et samfund, for at hjælpe det videre og for at hjælpe mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har behov for hjælp. I SF, der går vi ind for velfærd, vi går ind for solidariteten, vi går faktisk ind for at hjælpe mennesker. Ikke bare her i Danmark, men også ude i verden, hvor der også er skåret kraftigt ned. SF er alternativ til den nuværende regering. Vi vil en anden linje, og vi kan sgu gøre det, hvis vi får nogle stemmer. Tak for i dag.
Ja, jeg vil starte med at sige tak for alle spørgsmålene og for debatten. Det har været rigtig spændende, og jeg synes, jeg har lært rigtig, rigtig meget af det og fået rigtig meget ud af det, som jeg altså med mig hjem. Det danske samfund er rigere, end det nogensinde har været, og der er råd til velfærd. Der er råd til forbedringer. Vi skal sikre et Danmark med flere arbejdspladser og med ordnet forhold for dem, som er så uheldige ikke at have noget arbejde. En stemme på Enhedslisten er en sikker stemme for flere arbejdspladser, der er økologisk forsvarlige. Det er en stemme for en human udlændingepolitik, for international solidaritet, for økologisk landbrug og for økologiske virksomheder generelt. Det er en stemme for en mere fredelig verden, modsat visse andre heroppe. Det er en stemme for Danmark med plads til alle og med uddannelse for alle, der vil. Jeg vil sige, at det er meget vigtigt, at I ikke bare tror, at I går hen på tirsdag og sætter jeres kryds, og så er det det. Det er vigtigt, at Stop Nu-initiativet og andre progressive bevægelser forsøger at holde politikerne fast på alt det, de sidder og lover. For ellers er det alt for nemt for de store partier at løbe for det, de lover. Det er meget, meget vigtigt, at hvis ikke de løfter omkring uddannelse, der er blevet fremsat her i dag og i den generelle debat, de bliver overholdt, så er det vigtigt, at I som studerende og jeg selv som studerende går på gaden og kræver, at vi skal have forbedringer, for der er råd til forbedringer. En stemme på Enhedslisten, det er en sikker stemme på forbedringer inden for uddannelsessystemet. Der er behov for en anden regering, men der er først og fremmest behov for en anden politik, og en stemme på Enhedslisten er en stemme for en anden politik. Tak for i dag.
Yes, så vil jeg bare sige tak for i dag, og håber, I kunne bruge det til noget.
Det var så vælgemødet på Frederikshavn Gymnasium den 2. februar 2005. Resultatet fra det omtalte prøvevalg vil vi bringe på vores hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så kan man klikke sig frem.